Vítejte v budoucnosti R, podcastu Radiožurnálu a jeho prvním díle v roce 2020. Co nás letos čeká? Dost možná průlom v medicíně, aspoň to tvrdí dnešní host Štefan Wilsmayer. Před 30 lety založil společnost BrainLab, která je dnes světovým lídrem v oblasti digitálního zdravotnictví. Wilsmayer je přesvědčený, že všichni budeme v určitém momentě našeho života potřebovat přístup ke skutečně adekvátní péči a budoucnost zdravotní péče bude podle něj řízena daty.
One of my passions is really making sure that the access to the data is remaining open, which I think is in particular critical in healthcare.
Pro mě je jednou z mých vášní opravdu snažit se zajistit, aby přístup k údajům zůstal volný, což je podle mě obzvláště důležité ve zdravotnictví. Snažíme se udělat maximum proto, abychom vytvořili prostředí, ve kterém mnoho společností může inovovat a zlepšovat data. A proto poskytujeme operační systém, který je otevřený dalším společnostem, aby abychom tak zajistili lepší péči o pacienty z celého světa.
Budoucnost R. První jednoduchý program, který pomáhal lépe naplánovat postup operace, napsal Štefan Wilsmayer, když mu bylo teprve 17 let. V roce 1989 pak založil společnost BrainLab, aby vylepšil zobrazování pomocí magnetické rezonance. Dnes je ve svých 52 letech šéfem jedné z největších společností v oblasti medicínských technologií, která se zaměřuje na digitalizaci operací a využití technologií, jako je rozšířená a virtuální realita. V září 2019 Štefan Wilsmayer přijel do Prahy jako host festivalu moderních technologií Futureport Prague a v našem mobilním studiu Airstream mi vysvětlil, co si mám představit pod pojmem digitální zdravotnictví.
When most people talk about digital health, they think of maybe a smart app or some technology to manage a chronic disease or maybe technology to improve the patient physician interaction.
Většina lidí si představí chytrou aplikaci nebo nějakou technologii pro lepší zvládání chronických onemocnění. Možná je napadnou nějaké technologie, které zlepšují interakci mezi lékařem a pacientem nebo pracují s genetickými sekvencemi. BrainLab se naopak zaměřuje na digitalizaci chirurgie. Ta je dnes stále velmi analogovou věcí. V nemocnici je operační sál místností číslo 1, ale taky tam nejvíc bojují s účinností. Digitální technologie můžou tento proces učinit hmatatelnějším. Umožňují zachytit informace a procesy, aby abyste je mohli přizpůsobit pro každého jednotlivého pacienta a poskytnout široký přístup k důsledné a lepší zdravotní péči.
Optimize it for every individual patient and provide broad access to consistent and better healthcare.
BrainLab je světovým lídrem v takzvaných digitálních operačních sálech. Pod tím si představuju dvě věci. Jednak, že tam pracujete s daty, porovnáváte všechny výstupy při operaci a podle nich postupujete. A pak si představuju roboty, kteří tu operaci přímo vykonávají. Tak o které variantě se bavíme?
In a way we do both. The first step is in fact to really generate a digital copy of the patient, digital twin as many say. So we aggregate data from...
Svým způsobem děláme obojí. Prvním krokem je skutečně vygenerovat digitální kopie pacienta. Je to vaše dvojče, jak mnozí říkají, takže shromažďujeme údaje z mnoha různých zdrojů. Provádíte různá diagnostická vyšetření, ta ale často zobrazují jinou anatomickou rovinu, mohou pocházet z různých zobrazovacích zařízení nebo vykazovat odlišné fyzikální vlastnosti. Vytvořili jsme tedy jednotný referenční rámec, který nám umožňuje sloučit data ze všech těchto zdrojů do jednoho digitálního modelu. Svým způsobem jsme vynalezli Google pro anatomii, který vše převádí do jednoho modelu. A pak ve druhém kroku musíme tento model vzít na operační sál, kde se sloučí digitální kopie pacienta s fyzickým světem. V podstatě se jedná o jakýsi systém GPS, který chirurgům umožňuje bezpečný přístup k hlubokému nádoru pomocí malého řezu procházejícího kritickými tkáněmi. Díky tomu je tato, chcete-li, digitální chirurgie méně invazivní, levnější a přesnější než tradiční operace. Tuto nejmodernější technologii v současnosti používá více než 5000 nemocnic po celém světě a vy nejste dobrý neurochirurg, pokud provádíte určité postupy bez datové technologie. Brzy se stane standardem při prakticky každém chirurgickém zákroku.
And you're not a good neurosurgeon if you do certain procedures without digital technology is soon going to become standard in virtually every surgical procedure.
Takže pro vás není problém, že všechna zařízení na sálech a podobně pracují s jiným formátem výstupních dat? Není na to potřeba obrovské množství výpočetní síly?
Ve skutečnosti šlo hlavně o to, abychom měli přístup k dostatečně schopným počítačům. Technologický vývoj v posledních letech, včetně cloudových výpočetních řešení, umělé inteligence, strojového učení, rozšířené reality a robotiky, tyto technologie umožňují provádět lepší chirurgii a my se snažíme všechny tyto prvky sjednotit. Všechny hrají klíčovou roli a v zásadě otevírají nové možnosti. Tuhle technologickou platformu jsme stavěli 30 let a investovali jsme do ní asi $600 milionů. A na ní budujeme systém, který povede každou operaci. Myslím si, že za 5 let nebude jediná operace, která bude provedena bez použití našeho softwaru.
Máte vůbec nějakou konkurenci?
We really don't have a competitor in the medical space, so to speak, and my worry is more to face Amazon, Google, Alibaba, Microsoft as future competitors.
V lékařském průmyslu nemáme. Spíš se obávám, že budeme čelit společnostem jako Amazon, Google, Alibaba nebo Microsoft, protože budou kontrolovat data. A přístup k odpovídající zdravotní péči v budoucnu bude záviset na naší schopnosti dostat se k našim vlastním datům. Pokud tedy nyní jeden z těchto cloudových gigantů v zásadě převezme kontrolu nad tím, kdo a za jakých podmínek má přístup k datům, změní to naši kontrolu nad vlastním osudem a péčí a bude to prostředí, ve kterém i nadále budou stovky startupů přinášet inovace ve zdravotnictví. Takže pro mě je jednou z mých vášní opravdu snažit se zajistit, aby přístup k údajům zůstal volný, což je podle mě obzvláště důležité ve zdravotnictví. Snažíme se udělat maximum proto, abychom vytvořili prostředí, ve kterém mnoho společností může inovovat a zlepšovat data. A proto poskytujeme operační systém, který je otevřený dalším společnostem, abychom tak zajistili lepší péči o pacienty z celého světa.
Technologické giganty jako Amazon, Google nebo Microsoft nezmiňuje Stefan Wilsmeyer náhodou. Nejen, že budou hrát velmi důležitou roli ve správě dat, téměř všechny tyto nadnárodní společnosti investují spousty peněz do vývoje umělé inteligence a jejího možného uplatnění, a to například i v medicínském průmyslu. Třeba hlavní inženýr Google AI Europe Olivier Busquet už dřív na radiožurnálu ve vědecko-technickém magazínu Experiment mluvil o tom, že umělá inteligence by mohla najít uplatnění například v diagnostikování diabetické retinopatie, při které cukrovka poškozuje oční sítnici a může způsobit až slepotu.
Vyfotíte si sítnice a oftalmolog na té fotografii identifikuje onemocnění. Vy ale můžete vzít tyto fotografie a požádat oftalmology, aby je označili podle výskytu nemoci. Podle toho pak můžete vytrénovat systém mechanického učení, umělou inteligenci, aby se pokusil tu diagnózu zopakovat. Teď si ale představte, že byste mohli vyfotit oči těch samých pacientů půl roku nebo třeba rok předtím, než je někdo diagnostikoval. Oftalmolog by sice z těchto obrázků ještě nedokázal to onemocnění rozeznat, protože na to by bylo příliš brzy. Ale protože víte, že se nemoc později projevila, mohli byste zkusit umělou inteligenci vytrénovat tak, aby nemoc dokázala předpovědět.
Posloucháte Budoucnost R, podcast Českého rozhlasu Radiožurnál.
V Budoucnosti R dál mluvím s šéfem společnosti BrainLab, Stefanem Wilsmeyerem. Když se tedy vaše technologie stane standardem, co bude další?
The next critical step is the introduction of spatial computing or mixed reality.
Dalším kritickým krokem je zavedení prostorových výpočtů nebo smíšené reality, kdy si dáte na hlavu speciální brýle, které promítnou digitální obraz v podstatě rovnou do vaší sítnice. Vezmou si data ze softwaru v počítači a digitálním modelem nahradí to, co vidíte ve fyzickém světě. Chirurg se tak bude moci dívat na pacienta, jako by měl rentgenové oči. Uvidí veškerou anatomii je uvnitř a bude si moci uspořádat jednotlivá data kolem sebe. Navíc tyto systémy budou vědět, co chirurg dělá, protože headsety už dnes mají spoustu senzorů, které budou i nadále digitalizovat každý jednotlivý krok. Chirurgie je jako 3D puzzle. Musíte provést řadu různých kroků ve správném pořadí. A pokud nezaznamenáte, jaký krok jste už udělali a který krok se chystáte udělat, bude opravdu obtížné zajistit, abyste měli přístup ke správným informacím ve správný čas.
And unless you capture what step you have already done and which step you're about to do, it's going to be really difficult to make sure that you have access to the right information at the right time.
O používání rozšířené reality v medicíně se mluví poměrně často, že chirurgové budou mít jakousi mapu těla, která jim naznačí, kudy vést řez a podobně. V jakém časovém horizontu si myslíte, že něco takového skutečně budou lékaři používat v praxi?
I think that most of the AR/VR systems are pretty much putting a 3D model on your coffee table and allow you to walk around that. That's cool and that's neat.
Myslím, že většina AR a VR v podstatě jen na váš stůl umisťuje 3D model a umožňuje vám chodit kolem něj. A to je fajn, je to elegantní, ale nemyslím si, že je to nějaký zásadní inovační pokrok. Musíte umět dynamicky sledovat pacienta s přesností na méně než 1 mm. Všechny dosavadní systémy jsou založeny na mapování místností a poskytují vám hrubou orientaci, ale mají přesnost asi centimetr a vy se skutečně potřebujete dostat na přesnost pod 1 mm, abyste věděli, že neděláte řez na špatném nebo dokonce kritickém místě. A to je něco, co zatím nikdo nedokázal. Aby si jeden konkrétní software mohl vyměňovat informace s dalším, který bude provádět další krok v operačním postupu, musí existovat jednotný způsob, jak jsou všechna hrubá data pacientů zpracovaná a přeměněná na 3D model, a jak je tento 3D model převáděný do fyzického prostoru pacienta s milimetrovou přesností. A to všechno v průběhu operace. Takže máte naprostou pravdu. My jsme o něčem takovém s využitím Microsoft HoloLens začali mluvit v podstatě před 5 lety. Ale až do této chvíle jsem viděl jen pár ukázek, ale nic, co by mě posadilo na zadek.
But you know, up to this point I've seen a couple of okay demos, but nothing that really was blowing my socks off.
V chirurgii je milimetrová přesnost skutečně klíčová, možná o něco méně přesná rozšířená realita, ale už teď může pomáhat studentům medicíny vyzkoušet si některé postupy v praxi. Dnes se medici učí diagnostikovat pacienta na speciálních simulátorech, velmi sofistikovaných figurínách, kterým se při nádechu pohybuje hrudník a můžou jim třeba i změřit tlak. První lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ale spolupracuje s vývojářskou firmou Pocket Virtuality na simulátoru využívajícím rozšířenou realitu. Už brzy by tak studenti mohli při cvičeném vyšetření figuríny v brýlích pro rozšířenou realitu vidět i to, jak se pacient tváří nebo jak se mu vinou nějakého zranění zbarvila kůže. Jaké to může mít pro studenty výhody, mi popsal doktor Mikuláš Mlček z Fyziologického ústavu první lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
Hrozně významná část toho diagnostického léčebného procesu je to, že vidíte toho člověka, jak vypadá, jak na vás působí, jak se pohybuje, jakou má barvu kůže, to dneska žádný simulátor neumí nasimulovat tak, aby to bylo aspoň trošičku podobné skutečnosti. Takže to, co máme zpětnou vazbu od studentů, ale i lékařů, protože ty simulátory využívají lékaři, jsou, že jim velmi významně chybí to, že se podívají a na první pohled mají představu, jestli ten pacient je víceméně v pořádku, nebo je v nějakém hodně závažném stavu, který musí okamžitě začít řešit. Což v realitě tak je. Oni prostě na první pohled rozeznají těžký stav od méně závažného.
Ale samozřejmě tam zůstává ta věc, že krom toho, že tedy uvidí nějaký obraz toho pacienta, který se bude měnit, řekněme, v závislosti na tom stavu, tak to, že si na něho stále můžou sáhnout, že fyzicky pod sebou mají cosi, co připomíná aspoň lidské tělo, tak to tam asi zůstává pořád důležité, aby to byla ta kombinace vlastně dvou věmů.
Ano, my si myslíme, že úplná virtuální realita, že to zatím řešení není. Že ten fyzický kontakt, jak s tím pacientem, tak ale navzájem těch studentů, kteří se okolo toho pohybují, to, že potřebují provést nějaké úkony, nějak se o tom dohodnout, jak je povedou, že si tam překáží, že to je důležité.
Reportáž přímo z učebny lékařské fakulty si můžete poslechnout v magazínu Experiment, v aplikaci Můj rozhlas nebo na webu radiožurnál.cz.
Budoucnost R.
Dál si povídám se Štefanem Velsmajerem. Proč se tedy podle vás tyto technologie zatím neprosadily v praxi?
I think the problem is that a lot of times researchers have done with a team of a handful of people an impressive demo.
Problém je podle mě v tom, že ve spoustě případů skupina schopných vývojářů dala dohromady velmi působivou ukázku, demonstraci, ale to je něco zcela jiného, než představit na trhu produkt, který schválí Úřad pro kontrolu potravin a léčiv. BrainLab má dnes v klinickém použití tisíce systémů. Máme aplikace, které využívají rozšířenou realitu a překrývají tkáně nádoru na obrázku mikroskopu. Máme tady všechny potřebné nástroje a komponenty a klinické uživatele, kteří chtějí vylepšit koordinaci očí a rukou. A máme 5000 nemocnic po celém světě, které tuto technologii budou používat pravděpodobně už někdy v příštích 18 měsících.
That are ready to use the technology, you know, in probably the next 18 months.
Takže na dalším Futureport Prague předvedete demo verzi tohoto systému.
Definitely next year with a demo. I think that what we'll be able to provide by next year is a system that will have really this.
Rozhodně. Myslím, že příští rok budeme schopni předvést systém, který je velice přesný, který bude schopný velmi dobře trackovat chirurgické nástroje a také s mnohem vyšší kvalitou toho, co uvidíte. Chceme předvést i nové způsoby toho, jak při operaci interagovat s daty. Protože chirurgové většinou nemají volné ruce, nemůžou používat nějaké dálkové ovladače nebo něco podobného, takže musíte přijít s novými inovativními způsoby, jak můžou s daty pracovat.
To byla Budoucnost R z prostředí digitálních operačních sálů. Příště se vydáme na moře, kde chce norská společnost Ocean Sun získávat elektřinu pomocí plovoucích solárních panelů. Jestli by takto mohla vypadat budoucnost energetiky, mi v dalším díle Budoucnosti R řekne zakladatel Ocean Sun Berge Bjørnklett. Poslechnout a stáhnout si ho budete moct už tradičně od čtvrtečního rána v aplikaci Můj rozhlas, na webu radiožurnal.cz nebo v dalších podcastových aplikacích ve Spotify nebo Apple Podcast. Z Budoucnosti R se loučí Vojtěch Koval.
Budoucnost R. Podcast Českého rozhlasu Radiožurnál.